Ndugu msikilizaji, ninakukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu Dominika hii ya 18 ya mwaka A. Masomo matakatifu tutakayoyasikia leo hii yanatudhihirishia juu ya umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaalikwa sote tumfuate yeye nyuma yake ili atuongoze katika njia ya uzima wa milele, tupate nasi kuvishwa utukufu wake. Tafakari yetu inaongozwa na masomo matatu toka katika maandiko matakatifu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli sura ya 7 aya ya 9 hadi ya 10 na aya ya 13 hadi ya 14. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya ya 16 hadi ya 19. Wakati somo la injili linatoka katika injili ya mtakatifu Mathayo sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 9. Kukuletea tafakari hii ni mimi Padre Walter Milandu wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu.
Somo katika waraka wa pili wa mtume Petro kwa watu wote. Sura ya kwanza aya ya 16 mpaka ya 19. Maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu. Tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu: huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Neno la Bwana.
Somo katika injili kama ilivyoandikwa na mtakatifu Mathayo sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 9. Na baada ya siku ya 6 Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohane nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuri, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyo ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari za maono haya hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Neno la Bwana.
Let's go.
Mtakatifu Yohane katika Injili yake sura ya kwanza aya ya 11 anasema kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya walio wake, wala walio wake hawakumpokea. Waisraeli walimsubiri Masia na mkombozi kwa miaka mingi. Hata alipokuja kati yao, Masia huyu hawakumtambua kwa sababu alikuja kwa staili ambayo hawakuitegemea kabisa. Yesu hakukidhi kabisa vigezo vya Masia waliyemtarajia. Walimtarajia Masia anayekuja katika utukufu na nguvu, mtawala wa kisiasa na jemedali mwenye kuokoa Waisraeli kwa mkono wenye nguvu, huku akiwashinda na kuwatiisha maadui wake. Hakika Yesu mnyenyekevu na mpole, Yesu mwenye kuchukua msalaba na kukubali mateso na kisha kufa msalabani, hakuwaingia kabisa akilini mwao kwamba yeye ndiye Masia aliyetumwa kwao na Mungu. Hata wale ambao walikuwa karibu na Yesu kwa namna ya pekee walisita kidogo kumtambua mara moja, endapo yeye ndiye yule Masia waliokuwa wakimsubiri. Kwa mfano, Yohane Mbatizaji akiwa gerezani aliwatuma wafuasi wake ili wamuulize Yesu kama kweli yeye ndiye Masia au yawapasa kumsubiri mwingine. Ijapokuwa mitume wake walimtambua na kumpokea kama Masia yule waliyekuwa wakimsubiri, kila mara alipowaambia juu ya ukweli kwamba imempasa ateswe na kufa msalabani, walipata mashaka, hawakuwa tayari kukubali ukweli huu. Agano la Kale na manabii linatupatia picha ya huyu Masia kwamba atakuwa ni uzao wa mwanamke, atatoka katika kabila la Yuda na ukoo wa Daudi, atazaliwa na bikira na ataitwa mwana wa Mungu. Masia huyu atazaliwa Bethlehemu na atafanya utume wake Galilaya. Atakuwa nabii mkubwa mithili ya Musa. Atakuwa nuru ya mataifa yote na atatenda miujiza akiwachunga watu wa Mungu. Tunaelezwa zaidi kuwa huyu Masia ni mpole na mnyenyekevu, na ataingia Yerusalemu akiwa amepanda punda. Anakataliwa na waashi, lakini yeye ndiye jiwe kuu la pembeni. Atasalitiwa na rafiki yake, atatolewa sadaka kwa ajili ya dhambi za watu, atapigwa na kutemewa mate, atachomwa ubavuni kwa mkuki, lakini hakuna mfupa wake hata mmoja utakaovunjwa. Kubwa zaidi ya yote, atafufuka kutoka wafu, atapaa mbinguni na kukaa kuume kwa Mungu. Ndugu mpendwa, tukifuatilia kwa karibu zaidi maisha ya Yesu, maneno na matendo yake, hatutakuwa na sababu ya kuwa na mashaka kwamba Yesu ndiye yule Masia aliyeahidiwa na Mungu na kutabiriwa na manabii. Huyu ndiye Kristo, mwana wa Mungu na mkombozi wa ulimwengu mzima. Yesu hakupenda kabisa kujifunua nafsi yake kwa nguvu na kwa miujiza. Hata alipotenda miujiza, hakufanya kwa ajili yake binafsi, bali kwa wale aliowahudumia. Alipenda watu wamtambue kutokana na mafundisho yake na matendo yake mema. Hata hivyo, Yesu alitambua ugumu wa watu kumtambua na kumkubali kuwa yeye ndiye Masia, mwana wa Mungu. Kwa faida ya mitume wake ambao hakutaka watetereke katika imani yao juu yake, aliamua kujifunua kwao. Anawachagua wachache tu ambao ni Petro, Yohana na Yakobo. Mitume hawa watatu ndio ambao walimshuhudia siku chache zilizopita wakati alipomfufua binti Yairo. Na hao ndio ambao baada ya kuwaimarisha katika imani aliwateua waweze kuingia naye Getsemane katika bustani ile ya mateso. Akiwa juu ya mlima Tabor pamoja na mitume hawa, Yesu akadhihirisha utukufu wake mbele yao. Akageuka sura yake, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Hapa tunaona jinsi utabiri wa nabii Danieli tuliousikia katika somo la kwanza jinsi ulivyotimilika. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Mitume wanamuona Bwana wao akiongea na Musa na Elia, kuonyesha ni jinsi gani ujio wa Yesu duniani unakamilisha yale yaliyoandikwa katika Agano la Kale na yale yote yaliyotabiriwa na manabii. Zaidi sana, sauti ya Mungu mwenyewe inamdhihirisha Yesu ikisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye." Sauti ya Mungu inamaliza na kusema, "Msikilizeni yeye." Hii ilikuwa mara ya pili ambapo Mungu anamtambulisha mwanaye wa pekee kwa watu. Mara ya kwanza ni wakati alipokuwa akibatizwa mtoni Yordani. Ndugu mpendwa, tukio hili lina maana kubwa kwetu. Kwanza kabisa tunaimarishwa katika imani yetu na Mungu Baba mwenyewe, anayetudhihirishia kwamba huyu tunayemfuata ndiye mwanaye wa pekee na mkombozi wetu. Tunasaidiwa zaidi kuamini hili kutokana na ushuhuda wa wenzetu, mitume waliokuwa mashahidi wakisikia na kuona utukufu wa Mungu ndani ya Yesu Kristo. Hawa ndio mashahidi ambao kwa ajili yetu Yesu aliwaimarisha katika imani yao ili wasitetereke. Tunamsikia leo Mtume Petro katika somo la pili akishuhudia ukweli huu akisema, maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeona wenyewe ukuu wake. Bwana wetu Yesu Kristo anapogeuka sura na kung'aa kwa utukufu, anatukumbusha juu ya lengo la maisha yetu la kuufikia utukufu huo mbinguni. Ili kufanya hivyo, lazima tukubali kugeuza maisha na mienendo yetu isiyofaa, ili tumfuate yeye anayetufundisha namna ya kutimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Siku za nyuma tuliona kwamba, pamoja na mambo mengine, wajibu wa mfuasi wa Kristo ni kumsikiliza yeye aliye mwalimu wake. Mienendo na maisha yetu haviwezi kubadilika endapo hatutakuwa tayari kumsikiliza Yesu kama ambavyo Mungu anatualika sote siku hii. Yesu kwa kupitia mitume wake anatukumbusha swala moja muhimu sana, kwamba hakuna njia rahisi ya kufikia utukufu bali kukubali kuchukua msalaba wetu. Mara kadhaa Bwana wetu anatuambia kwamba hatuwezi kuwa wafuasi wake endapo hatutakuwa tayari kuuchukua msalaba wetu na kumfuata kila siku. Mungu atujalie neema ili tukumbuke siku zote kuwa nyuma ya msalaba kuna utukufu, na hivyo tuwe tayari kuingia katika utukufu huu kwa kutimiza yale ambayo Mungu anataka tuyatende, hata kama itabidi kutoa maisha yetu.
Naam, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sista Juliana Sangawe na Padre Walter Minandu, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.